ve vlastní šťávě.
Rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj.
Ve vlastní šťávě. S maškrtnicí Julianou Fischerovou na rádiu Wave.
Zdravím u dalšího dílu ve vlastní šťávě dnes věnovaném blogerce Kateřině Váňové, která se říká histaminová kašulka. Od roku 2011 dodržuje dietu, která vylučuje mnoho ze surovin, jež běžně považujeme za pramen zdraví, mimo jiné třeba kvašené potraviny. Problémem pro ní a pro mnohé její čtenáře je histamin, látka, která je našemu tělu přirozená, ovlivňuje spoustu tělesných pochodů a zároveň běžné populaci zní jako symbol alergií kvůli alergiím, na které bereme antihistaminika. Tak ahoj Kateřino, jak je to s tím histaminem? Můžeš nám trošku přiblížit jeho roli v našem těle a jak to, že je vlastně pro nás normální a přitom je to takový strašák aktuální?
Tak já zdravím posluchače a chci nejdřív poděkovat za pozvání a rovnou se tedy vrhneme na ten histamin. Já si myslím, že lékaři by v první řadě už, když k ním přijdou pacienti, měli vysvětlit, že histamin máme v těle úplně všichni a je pro nás opravdu velmi důležitý. Je to běžná součást nejenom našeho imunitního systému, ale celkově regulačních drah v těle a má spoustu důležitých a zajímavých funkcí. Ale problém může nastat u určitých lidí nebo v určitých nemocech ve chvíli, kdy toho histaminu je prostě příliš. A samozřejmě, jak už je to ze vším ostatním, když je něčeho moc, tak už to není dobře.
A co třeba v našem těle ovlivňuje, nebo jaká je ta jeho funkce?
Ovlivňuje od prakticky trávení, například od produkce žaludečních šťáv, až po například regulaci nějaké hydratace vody, má vliv určitě v mozku, ovlivňuje naše nervové dráhy a celkově vlastně i imunitní pochody, to znamená, že dává vlastně tělu nějaký signál, že musí zakročit proti nějakému škůdci nebo škoditeli.
A jak se ta histaminová intolerance projevuje? Jak ty jsi sama přišla na to, že ti to vadí?
Histaminová intolerance je považována za takového malého chameleona, protože se může projevovat s velkou škálou symptomů a vlastně nějakým průběhem, který však není prakticky nikdy specificky jenom pro tento druh, já bych řekla, intolerance nebo syndromu. Nevím, jestli to nazvat přímo onemocněním, protože je to spíš nějaká deregulace toho mechanismu metabolismu v těle. A může se projevovat opravdu takovými těmi typickými symptomy, které vidíme u alergiků, ať už je to například tedy u těch potravinových alergiků různé zažívací potíže po jídle, to vidíme u histaminiků nejčastěji, protože ten histamin se právě například ze stravy střebává především ve střevě, teď již první vidíme ten vliv na to zažívání, ale můžou to být i různé projevy, jako je rudnutí kůže, vlastně různé exematické pochody, bolesti hlavy, může tam být třeba únava nebo na poruchy spánku a podobně.
Když se podíváme na ten termín histaminová intolerance a vaření a nakoukneme do seznamu, co teda vlastně jíst, tak tam nenajdeme skoro nic, respektive najdeme zakázané seznamy, ve kterých je úplně všechno, mám pocit, od špenátu, houby, kynuté, kvašené uzeniny, maso, marmelády, kompoty, sušené ovoce, kandované ovoce, meloun, mléko, zrající sýry. A já jsem se vlastně kvůli tomu i s tím potkala, že mi začali právě lidi psát, že už jako nesmí nikdy v životě žádný chleba, co teď s tím mají dělat a jestli je kvašený to samý, co kynutý. Tak ten dojem teda můj je, že asi nejde jíst nic, nebo ano, nebo jak to je s těmi zakázanými seznamy.
Je to podle mě pojmuto takhle tímhle způsobem trochu špatně. Já bych teda na začátek řekla, že já úplně nejsem fanoušek slova zakázaný. Já si totiž myslím, že ani při této dietě slovo zakázaný neexistuje. Existuje pouze slovo nedoporučený nebo méně doporučený. A to nám ty potraviny trochu odlišuje. Vlastně z těch seznamů, co dneska vidíme hodně na internetu, velká část těch seznamů není založena na vědeckých datech a nějakých specifických informací, ale je vytvořena autory na základě nějakých jejich domněnek nebo jejich zkušeností, které však vůbec nemusí souviset s tou histaminovou reakcí. Ve skutečnosti těch potravin, které obsahují vyšší hladiny histaminu, je jenom pár. A často jsou to potraviny, které jsou fermentované nebo kvašené, jak jsme tedy říkali, a tam opravdu to riziko hrozí, protože histamin právě vzniká mikrobiální produkcí. Není to tak, že prostě každé potravině by histamin jen tak se z ničeho nic objevil, ale musí tam být tedy ten zdroj, ze které vznikne, a pak ta bakterie nebo nějaký vlastně mikroorganismus, který dodá enzym na výrobu toho histaminu. To znamená, že mezi ty rizikové potraviny opravdu patří potraviny, které prochází fermentací, především dlouhodobou fermentací, ale opět, jak jsem říkala, nemusí to být vždy pravidlo, protože zase máme bakterie, které naopak histamin spotřebovávají. Takže ve skutečnosti třeba u některých kvašených produktů může dojít k tomu, že tam vznikne nějaká rovnováha a histamin, který se vyprodukuje, se zároveň spotřebuje. A pak je to jenom pár potravin, které my víme, asi 2-3 kousky zeleniny, 2-3 kousky ovoce. A většinou jsou to tady ty konzervované potraviny a potraviny, které rychle podléhají zkáze.
A můžeš být teda konkrétní, které ty zeleniny nebo potraviny zeleniny, to jsou?
Ano, u zeleniny se teda doporučuje vynechat špenát. Tam ještě bych v tomhle případě zmínila, že problematika histaminu a vysoké hladiny není dána tím, že prostě ta potravina je alergizující. Ta reakce není jako u histaminiku, teda u alergiků, že vlastně vadí jakékoliv množství, ale vadí ta potravina až od určitého množství. To znamená, že až už se toho histaminu přijme mnoho. Takže ten špenát, pokud si člověk dá třeba 3-4 lístky nebo pár lístků čerstvého špenátu, tak prakticky tam není vůbec žádný histamin. Ale když už si dá porci sekaného špenátu, který si připraví třeba z půl kila, z kila toho původního, tak už tam může být vysoká hladina. Pak tam patří určitě rajčata, ty jsou velmi často zmiňovaná, a produkty z rajčat, na to se často zapomíná, ať už je to kečup, protlak a podobně. Pak se tedy nedoporučuje z ovoce příliš si hrát tedy s exotickým ovocem. Často se doporučuje omezovat citrusy, podle mě hlavně z toho alergizujícího důvodu. Jahody například, nemělo by se teda ovoce nikdy jíst přezrálé. Hlavně u banánu to často vidíme, že lidé konzumují přezrálé a pak už na to jako reagují. Ale opět bych zmínila i u toho ovoce. Problematika není v tom ovoci jako takovém, ale v tom množství. Mm-hmm. To znamená, že vlastně opravdu ta potravina není zakázaná, ale ten pacient nebo ten člověk sám na sobě musí vyzkoušet, jak velkou dávku vlastně té potraviny najednou bude tolerovat.
Kateřino, my jsme tady zmiňovali to, že některé teda potraviny, především ty fermentované, jsou většinou riziko, ale existují nějaké, ve kterých ještě funguje nějaká druhotná fermentace, která to zároveň dokáže zachránit. Předpokládám, že to nebude asi případ kysaného zelí, ale nevím, kafe? Co to může být?
To, jako může to být vlastně i to kysané zelí, ono vždycky závisí na tom, jaké mikroorganismy vstupují do té reakce. To je o tom, takže to vlastně může být podle mě klidně i kvásek a podobně. Je to opravdu o tom, že vlastně tyhle potraviny, ať už jsou to třeba tyby krystaly, kvásek, nebo vlastně i ta fermentace zelí, je často vlastně nějaká mikrobiotická kultura, která je složená. Není to jedna jediná bakterie, není to například to droždí, u které my víme, že se používá prostě pouze jenom jedna kvasinka a ta opravdu může produkovat histamin, takže produkty, které se používají pouze třeba s droždím, opravdu nejsou většinou vhodné pro histaminiky. Ale pokud už se používá nějaká vlastně kultura, která je rozmanitější, pak už opravdu se může stát, že ten pacient to bude tolerovat. A tam potom samozřejmě také hraje velkou roli to, jestli ten pacient nebo ten člověk vlastně, to je špatný říkat slovo pacient přímo, ale je na začátku diety nebo už nějaké době se sleduje a už vlastně kdyby má vyřešené třeba i ty primární zdravotní příčiny, které většinou vedou k této intoleranci a pak většinou toleruje větší a větší množství histaminu, což je samozřejmě cílem léčby. Že?
Takže se to vlastně musí vyzkoušet na tom ano. konkrétním člověku. A jak se teda na tu dietu nabíhá, když je podezření na to, že právě histamin je ten nepřítel?
To, co plyne jak z mojí zkušenosti, ze zkušenosti čtenářů, tak i z vědecké literatury a to, co se teď obecně doporučuje v těch guidelinech, je, že první fáze je vždy eliminační fáze nějaké 3-4 týdny minimálně, kdy se opravdu vyloučí všechny vysokohistaminové potraviny. Jsou to tady ty potraviny, jak jsme zmiňovali, ale také všechno konzervované, prakticky všechno připravované mimo domov, protože v tu chvíli člověk nemá nikdy šanci zkontrolovat, jak čerstvé byly vstupující suroviny a jak proběhla ta příprava, vlastně, která také má velký vliv na tvorbu histaminu v jídle a vlastně přesně i skladování. Takže ta první fáze je taková přísná, kdy opravdu ten člověk volí jenom základní potraviny a za mě je potřeba, aby si vždy psal nějaký deník potravinový, tedy to, co za ten den konzumoval a jak na to reagoval. A po této fázi, kdy vlastně během 3-4 týdnů by měly polevit symptomy, pokud jsou spojeny tedy s histaminem v jídle, tak začíná fáze zkoušecí, kdy vlastně se začínají zařazovat postupně potraviny, které by mohly být ty rizikovější, nebo které do té doby vlastně ten člověk ještě neskoušel a zase si zapisuje, jak na ně reaguje.
A co jsou teda ty 100% nebo aspoň s velkou pravděpodobností tolerovatelné potraviny do začátku nebo skupiny, které mám nechat v tom jídelníčku?
Jsou to povětšinou určitě celozrnné obiloviny, připravované čerstvě, tam se doporučuje vždy je připravovat čerstvě, patří sem celá škála zeleniny. Dost často doporučuji pacientům nebo těm lidem se podívat na zavádění diety u malých dětí, protože tam se vždy nejdřív začíná s hypoalergenní dietou. To znamená, že se postupně zavádějí potraviny, které mají velmi nízký alergenní potenciál. A tyto potraviny já bych zařadila i do té eliminační fáze, takže z té zeleniny jsou to například cuketa, okurky, bývá tam nějaký ledový salát a podobně. Já tam řadím teda i dýni, ale ta zas může mít nějaké skřížené reakce. Pak určitě jsou povolené různé druhy ovoce, jako jsou jablka, hrušky. Jsou to ty třeba, co se týče banánu, tak jsou to pouze nezralé banány. A pak se do této fáze řadí určitě i například čerstvé maso, ale opravdu člověk musí znát tu kvalitu a čerstvost toho masa. Případně u vajíček se doporučuje opravdu opět čerstvá vajíčka a správně zpracovaná, tedy dobře tepelně propracovaná vejce.
Takže s tím masem, které vlastně v ideálním tom gastronomickém světě je vyzrálé, tak je problém teda pro histaminika.
Nemusí to tak být, protože když se nechávám maso vyzrávat, tak přece jenom jsou zajištěny určité hygienické standardy a hygienické podmínky. V případě, že by tam ta hygiena neprobíhala a že by tam nedocházelo k nějaké ochranné, třeba nevím, jestli atmosféře říct přímo, tak v případě, že by opravdu ty mikroby začaly předůstat a tvořily příliš mnoho histaminu, tak už bychom na tom mase viděli známky kažení nebo vlastně zkažení. Je to vlastně v dnešní době se například právě měření histaminu používá při kontrole čerstvosti ryb. To je materiál, který velmi rychle podléhá zkáze, především pokud nedojde vlastně urychleně k nějakému zpracování a tam právě třeba ty hladiny histaminu se používají právě jako ten marker té čerstvosti. A u toho masa by to bylo stejné. V případě, že by opravdu ta probíhala nějaká nekontrolovaná mikrobiologická produkce histaminu nebo nějakých dalších biogenní aminů, tak by potom neprošly vlastně tyhle ty kousky masa nějakým dalším testováním a nějak vlastně kdyby hygienickými standardy. Takže si myslím, že ještě se na to člověk musí trochu dívat tak, že nejde jenom o čerstvost pohledu, že jako zabíjí zvíře a hned s ním maso, ale z pohledu toho, jak se s tím masem nakládá. Naopak často bych zmínila, že bývá problém hodně u lidí kuřecí maso, s tím se setkávají, protože tím, jak jsou to malá zvířata a nedojde okamžitě třeba při usmrcení k vykuchání, tak tam je vlastně ta časová prodleva, kdy z těch vnitřností se začnou vylévat ty bakterie vlastně do toho masa a začne to maso rychleji podléhat zkáze.
Jakým způsobem se zjišťuje, jestli má člověk ten problém s histaminovou intolerancí?
Tak to je velká problematika dnešní doby, protože prakticky testy, které jsou dneska nastaveny, víme vlastně z vědy už minimálně posledních 7 let, co já se tím zabývám, vlastně i déle, že nejsou testy dobře nastavené. To znamená, že dnes opravdu to, co dělají velmi často lékaři, ve chvíli, kdy přichází člověk s nějakými problémy do ordinace, že mezi testy naberou i hladinu, případně ti vzdělanější aktivitu enzymu diamin oxidázy, která v našem těle odbourává histamin, ale problém je, že ji odebírají v krvi. A vlastně v té krvi ona nemá pro nás tu funkci, kterou má mít a neodpovídá tomu, co se děje ve střevě. To znamená, že vlastně my dnes neumíme dobře laboratorně stanovit histaminovou intoleranci, nemáme na to dobré markery stále, bohužel. A bohužel mezi těmi lékaři se také šíří, že ten test na tu koncentraci toho enzymu v krvi je dostatečný, což není pravda. Tedy jak se v dnešní době k tomu přistupuje, je to, že člověk, pokud má podezření na problémy s histaminem, tak by měl přejít na nízkohistaminovou dietu, tedy eliminační dietu, a měli by za tu dobu, kdy vyřadí tyhle potraviny, nějakým způsobem ustoupit jeho symptomy.
Kateřino, ty často píšeš o spojení histaminové intolerance s dalšími střevními disbalancemi. Napadnou ti nějaké super potraviny, které jsou jakoby pohlazení pro naše střeva, nebo něco, co se tak univerzálně dá všem doporučit, jako ne lék, ale nějaký takový kamarád?
Myslím, že v tomhle se mnou nebude úplně spousta lidí souhlasit, ale myslím, že to vyplývá z těch zkušeností, co tak jako mám třeba od čtenářů i od sebe. Jenom bych zmínila, že ta histaminová intolerance často bývá právě následek jiných primárních poruch. A ty střevní dysbiozy jsou pravděpodobně ty nejčastější, protože právě ve střevě ten enzym odbourávající histamin je uchycen a ve chvíli, kdy cokoliv naruší tu střevní nějakou integritu, tak může vést právě ke ztrátě těch enzymů. To znamená, že vlastně se prakticky doporučují potraviny, které se obecně považují jako za takové ty méně dráždivé, kdy například takové ovesné kaštěnky kaše nebo třeba zeleninové polívky doporučuji velmi často krémové, rozmixované, kdy vlastně zjišťují, že velmi často je problém i to, že třeba lidé v dnešní době málo koušou, málo zpracovávají potravu, jí v rychlosti. To znamená, že takové ty hutnější krémové, rozmixované zeleninové polévky bývají velmi dobře stravitelné a mají takový léčebný potenciál na to střevo, protože dodáváme velké množství nějakých minerálů, vitamínů. Samozřejmě do těch polévek přidáváme také nějaký tuk, takže se nám střebávají i vitamíny rozpustné v tucích. Někdy také lidem doporučuji vývary, pokud tedy tolerují to maso, to si musí vyzkoušet, vlastně opravdu najít si zdroj masa, který tolerují. A třeba tak jako rozmixovaná jablíčka, to většině lidem velmi dobře pomáhá, že to pomáhá vlastně i trávit a udržet nějak vlastně tu peristaltiku a dodat vlákninu hlavně. Myslím si, že lidé zapomínají na tu vlákninu, kterou vlastně v té západní stravě dneska moc nemáme, a to je právě to, co dělá tomu našemu střevu dobře, vlastně udržuje nějakým způsobem i bakterie vlastně v chodu nebo mikrobiotu.
Když jsem se koukala právě na ty seznamy zakázaných potravin, které ty považuješ za příliš obsáhlé.
Přehnané.
Tak jsem často vlastně narazila na takovou jako spojitost nejen teda s tím kynutým a kvašeným pečivem, ale taky s lepkem a vlastně s tím, že se automaticky přichází na bezlepkovou dietu, tak je to nutnost?
Bych řekla, že nutnost to úplně není, ale je potřeba si uvědomit vlastně, co vím, zase víme z těch různých studií, a to je to, že lepek opravdu nějakým způsobem v tom těle, v tom střevě působí prozánětlivě a může vlastně narušovat střevní integritu. U zdravého člověka, který nemá vlastně jiné problémy, to nemusí být vůbec na škodu, nebo není to nic jako škodlivého, protože tělo se s tím poradí, ale ve chvíli, kdy už tam funguje nějaká dysbioza a to střevo už je nějak jako ta funkce deregulovaná, tak ten lepek opravdu může těm reakcím přispívat. Za mě je ideální, pokud ten člověk na ten první měsíc ten lepek vyřadí. Podle mě 4 týdny je opravdu extrémně krátká doba, která vlastně tomu člověku nemůže nijak uškodit tom, že vlastně vynechá potraviny obsahující lepek. A potom vlastně v té fázi zavádění potravin začne zase zavádět zpátky ten lepek a testovat sám na sobě, jestli mu opravdu vadí nebo ne. Z mé zkušenosti opravdu velká část těch pacientů zjistí, že má nějakou formu intolerance na lepek. Někteří se postupně dostanou k diagnóze i celiakie, která vlastně se také dneska ještě stále pořád netestuje úplně běžně. A co teda já můžu za sebe říct, tak si myslím, že nejenom na Vánoce se bez lepku dá napíct naprosto skvěle. A co můžu říct na experimentech na lidech okolo mě, tak spousta lidí vůbec nepozná, že jí bezlepkové koláče nebo bezlepkové pečivo.
Kateřina sama se věnuje biomedicínskému výzkumu ve svém profesním životě. Kateřino, dokázala by si dát lidem tip na zdroje, kromě svého blogu, podle čeho se teda orientovat, aby to nebyly jenom ty seznamy, které způsobují pacientům depresi?
To je docela těžký, bych řekla v tomhle směru, protože té literatury opravdu v češtině je poměrně málo. To byl asi i ten hlavní impuls před těmi 7 lety, kdy já jsem začala psát blog. A je to taky jediný impuls, který mě vlastně nechává u toho psát ten blog česky. Protože už vlastně jsem konzultovala, a kdybych přešla do té angličtiny, tak ta sledovanost by byla jako prakticky úplně jiná. Ale je to o tom prostě, že ty informace na českém kdyby trhu bych řekla chybí. Já neustále doporučuji publikaci ve vědeckém časopisu Alergie, českém lékařském časopisu od doktora Fuchse, který vlastně toto téma histaminová intolerance otevřel jako první, a ta publikace je veřejně dostupná a je v ní popsáno opravdu ty potraviny, které jsou prokázané jako vysokohistaminové, a je v nich vlastně popsán i ten další postup té léčby. A je to trochu smutný, ale za těch vlastně dalších 8 let od této publikace jsme na nic nového a lepšího nepřišli, co se týče léčby. Musím teda prozradit, že na Slovensku existuje kuchařka od slovenské blogerky Hyde Zdravožit, kde je vlastně odborný úvod, který jsem napsala já. Je to asi 10 stránek z takového základního textu, co to je histaminová intolerance, jak k ní přistupovat. A Paťka se potom poměrně dobře věnuje i tomu rozebírání potravin a jak k tomu přistupovat při tom tvoření jídelníčku.
A máš nějaký tip na oblíbený začátečnický recept, třeba právě ten pekařský?
Já na začátek doporučuji, myslím si, že tohle hrozně lidi na začátek vyděsí, takový to, že žádný chleba, žádný rohlíky a co teď budu dělat. A já na začátek říkám, že je úplně nejjednodušší si to prostě nekomplikovat a nesnažit se na začátek se snažit všechno za každou cenu nahradit, ale spíš to brát jako nějaký takovou možnou změnu aspoň na jeden měsíc a jít tou nejjednodušší cestou, to znamená zkoušet různé slané palačinky nebo různé prostě nekynuté placky, které se dají připravit opravdu z jednodruhových mouk, jsou velmi rychle připravené. V případě, že se s tím někdo potýká, nemůže třeba ještě to mléko, vejce, tak doporučí vaflovač na slano. Úplně skvělý, jednoduchý vynález, všechno čerství během pár minut. A je vlastně velká šance, prakticky bych řekla, že opravdu majoritní část těch lidí ve chvíli, kdy se stabilizuje, to tělo se uklidní, začnou se řešit vlastně všechny ostatní zdravotní problémy, takže postupem času může člověk začít vracet zpátky to pečivo, na které byl zvyklý.
Děkuji moc za rozhovor, Kateřino. V dnešním díle ve vlastní šťávě jsme mluvili o histaminové intoleranci a o tom, jak s omezením a nízkou histaminovou dietou žít. Celý díl si můžete stáhnout také na můjrozhlas.cz a já se na vás těším zase v příštím díle ve vlastní šťávě s Julianou Fischerovou.
Ve vlastní šťávě.
To jsou rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj.
Ve vlastní šťávě.
Ve vlastní šťávě.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej šťávu kdykoliv a kdekoliv.
U Plotny i ve Špajzu.